Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын уктуруулары Оодо. Парламенттик шайлоонун өткөнүнө бир апта болду. Буршайком 13 округдагы шайлоо жыйынтыктарын расмий таанып, жеңүүчүлөрдү жарыялады. Өткөн шайлоодо кайсы талапкерлер көп акча коротту? Тизмектеп беребиз. Дүйнөдө аялдарга карата зордук зомбулук токтобой жатканы Бириккен Улуттар Уюмунун фемицид тууралуу баяндамасында айтылды. Бул көйгөй Кыргызстанда да курч бойдон. Уктуруунун жүрүшүндө ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз. Биздин толкунда болуңуз. Уктурууну Бишкектеги студиядан мен Түмөн Баябдинаби уулу алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды айтып берели. Украин президенти Владимир Зеленский АКШнын чабарманы Стив Уиткоф жана Жарет Кушнер менен телефон аркылуу так жана конструктивдүү маектешкенин билдирди. АКШлык эки өкүл 2 декабрда Орусия лидери Владимир Путин менен жолугуп, АКШнын тынчтык планын талкуулашкан, биз көптөгөн аспектилерге көңүл буруп, кан төгүүнү токтотууга кепилдик бере турган жана Орусиянын 3-жолу басып кирүү коркунучун, ошондой эле Орусия мурда бир нече жолу жасагандай өз убадаларын аткарбай коюу коркунучун жоюуга жардам бере турган маанилүү нерселерди ыкчам талкууладык, деди Зеленский. Сүйлөшүүгө учурда АКШда жүргөн Украинанын улуттук коопсуздук жана коргоо кеңешинин катчысы Рустем Умеров жана башкы штабтын башчысы Андрей Гнатов дагы катышты. Экшис басылмасы булактарына таянып жазгандай, сүйлөшүү 2 саатка созулуп, анда тараптар аймактык маселелерди жана коопсуздук кепилдигин сүйлөшкөн. Басылманын маектештеринин айтымында аймактык маселелер тууралуу талкуу татаал болгон. Орусия буга чейинкидей эле өзүнүн көзөмөлүндө болгон Донбасс аймагынан Украинанын күчтөрүн чыгарып кетүүнү талап кылууда, бирок АКШ бул көйгөйдү чечүүгө жаңы сунуш ойлоп табууга аракет кылып жатканы айтылды. Коопсуздук кепилдиги боюнча маселеде тараптар кыйлаалдыга жылып макулдашууга жакындаганын басылманын маектеши билдирген. Владимир Путин 2 декабрда Москвада АКШ президенти Дональд Трамптын атайын чабарманы Стив Уиткоф жана күйөө баласы Жарет Кушнер баштаган америкалык делегация менен жолуккан. Жергиликтүү басылмалар Орусиянын Украинага каршы согушун токтотуу тууралуу сүйлөшүүлөр дээрлик 1 саатка созулганын, Уиткоф жолугушуудан кийин АКШнын Москвадагы элчилигине жөнөп кетишкенин, эч кандай маалымат бербегенин жазып чыгышкан. АКШ менен Евробиримдикте террордук деп таанылган Хамас куралдуу тобу Газа тилкесиндеги бийликти Палестиналык комитетке өткөрүп берүүгө даяр экенин түрк тышкы иштер министри Хакан Фидан Катардагы форумда билдирди. Анын айтымында сектордагы жаңы администрация жана полиция Хамас куралын таштаганга чейин ишин баштоого тийиш. Ишенимдүү башкарууну түзмөйүнчө жана коопсуздук күчтөрү орнотулмайынча Хамас куралын таштоосу мүмкүндүү экенин Фидан кошумчалады. Ал полициянын ишине эл аралык күчтөр колдоо көрсөтөрүн белгилеп, ал миссияга кайсы мамлекеттер кошуларын тактаган жок. Министр Хамастын жоочулары полициянын курамына кирбей турганын айтты. Эгерде Хамас менен Израиль ууга тушууларды токтотуу боюнча кийинки баскычка өтпөсө, бул бүт дүйнө үчүн, негизинен АКШ үчүн да иш ордунан чыкпагандык болот, деди Фидан. Хамас менен Израиль Газадагы ууга тушууларды токтотуу тууралуу келишимди быйыл октябрда түзгөн. Анын биринчи баскычында 2023 жылдын 7 октябрындагы кол салууда барымтага алынган 20 израилдик туткун Израилдин түрмөлөрүндө отурган палестиналыктарга алмаштырылышы керек болгон. Борбордук шайлоо комиссиясы 7 декабрдагы отурумунда дагы 12 шайлоо округундагы добуш берүүнүн жыйынтыгын таанып жеңүүчү талапкерлерди бекитти. Ага ылайык 2 округдан Ырысбек Атажанов, Бактияр Калпаев жана Бурун Аманова жеңүүчү талапкер деп таанылды. Мындан тышкары 5 шайлоо округу боюнча Элдар Сулайманов, Азамат Исраилов, Айгүл Ахмедова бекитилди. Номер 10 шайлоо округунан Курманкул Зулушов, Сүйүн Өмүрзаков жана Гүлнара Батырова шайланган депутат деп таанылды. 11 шайлоо округу боюнча Шайыр Бекташиев, Алтынбек Кылычбаев жана Венера Салямова болсо, 15 округдан Нурланбек Тургунбек уулу, Азизбек Турсунбаев жана Айсаркан Абдибаева бекитилди. 20 округ боюнча Темирлан Айтиев, Сейитбек Атамбаев жана Токтой Башымбаева жеңүүчү талапкерлер деп таанылды. 22 округдан шайланды деп таанылгандар Дастан Бекешев, Болот Ибрагимов жана Гуля Кожокулова. 24 округдан жеңүүчү деп таанылгандар Улукбек Карыбек уулу, Жумабек Салымбеков жана Гүлнара Акимбаева. 27 шайлоо округу боюнча Акылбек Түмөнбаев, Табылды Муратбеков жана Гүлкан Молдобековалар болгон. 29 округтан Нурбек Сыдыгалиев, Адилет Белеков жана Гүлсүн Канжунушалиева жеңүүчү деп таанылган. 28 округтан Эрлан Көкүлов, Болот Сагынаев жана Рахат Жунушбаева аныкталды. 30 шайлоо округу боюнча Кубанычбек Самаков, Улан Бакасов жана Жылдыз Таалайбек кызы жеңүүчү деп таанылган. Борбордук шайлоо комиссиясы буга чейин 5 декабрда номер 16 шайлоо округу боюнча жыйынтыкты таанып, жеңүүчүлөрдү бекиткен. Ошону менен жалпы 13 округ боюнча жыйынтык кабыл алынды. Ал эми 13 округда добуш берүүнүн купуялуулугу бузулду деген негизде Борш айком жыйынтыкты жокко чыгарып, кайра шайлоо дайындаларын билдирген. Бул чечимге байланыштуу айрым талапкерлер сотко кайрылды. Ушул жыйында комиссия мүчөлөрү бул округтагы 35 шайлоо тилкесинин төрагаларын иштен алуу жана ордуна жаңы жетекчилерди 5 күн ичинде аныктоо боюнча да чечим кабыл алышты. Мыйзамга ылайык, БШК шайлоо күнүнүн 2 аптанын ичинде шайлоо жыйынтыгын чыгарып, шайланган талапкерлерди жарыя кылышы керек. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтык Шайназаров буга чейин 8 шайлоо округу боюнча талапкер Жылдызкан Жолдошованын айыптоолоруна жооп берип, Борш айком ар бир кайрылууну карап чыгарын билдирди. Бул тууралуу ал 7 декабрда Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып айтты. Ал ошондой эле добуштун саны боюнча Жолдошованан кийин турган талапкер Нуржамал Төрөбекова менен туугандык байланыш тууралуу мындай деди.
Мен бардылык болом. Бардылыктар бар эле менин тууганым болот, алыскы тууган. Эгерде ата жагынан карап көрсөк, бир 7-8 атам менен барып кошулабыз. Жылдыз айтпайына деле менин эжем болот, тууганым болот. Эгерде мондай бир тактап келсек, бир 7-8-9 атадан кошулабыз.
Алардын даттоосу деме каралат турабы?
Каралат, сөзсүз түрдө каралат да.
Аймактык шайлоо комиссиясы интернетте тараган чуулгандуу видеонун негизинде эки тилкенин жыйынтыгын жокко чыгарганын Жолдошова 5 декабрда айтып чыккан жана ал видео Ысык Көлдө башка округда тартылганын, 8 округга тиешеси жоктугун билдирип, өлкө жетекчилигинен калыс териштирүүнү суранган. Ал добуштун саны боюнча өзүнөн кийин турган талапкер Төрөбекова Борш айкомдун төрагасы Шайназаровдун тууган экенин айткан. Төрөбекова мындай билдирүү тууралуу комментарий берген эмес. Аймактык шайлоо комиссия эки добушкананын жыйынтыгын укук коргоо органдарынын маалыматына таянып жокко чыгарганын билдирген. Бул боюнча маселе Борбордук шайлоо комиссиясында алдыңкы күндөрү каралары белгилүү болду. Агартуу министрлиги сасык тумоо жана курч респиратордук вирустук инфекциянын күч алганына байланыштуу республика боюнча 207 мектеп жана 214 бала бакча убактылуу карантинде экенин билдирди. Бул тууралуу 7 декабрда маалымат таратып, балдардын абалы тиешелүү мамлекеттик мекемелер менен бирге тыкыр көзөмөлдө экенин түшүндүрдү. Санитардык эпидемиологиялык кызматтын карантинге жабуу боюнча көрсөтмөсүнө ылайык, агартуу министрлигинин уруксаты жок эле билим берүү процесси онлайн форматка которулат. Мектептер билим берүү процессин онлайнга өткөрүү боюнча маалыматты министрликке билдирүү түрүндө гана жөнөтүшөт деп жазылган маалыматта. Башкача айтканда, ар бир мектеп абалга жараша окутуу форматын өз алдынча өзгөртө алат. Учурда билим берүү уюмдарында оорулардын алдын алуу чаралары күчөтүлгөн тартипте жүргүзүлүүдө. Эми кабарчыларыбыздын баяндарына өтсөк. Мындан так бир апта мурда өткөн шайлоо Кыргызстандын эгемен тарыхындагы эң көп каражат коротулган парламенттик шайлоо болуп калды. Борбордук шайлоо комиссиясы талапкерлер үгүткө 1.5 миллиард сом сарптаганын билдирди. Бирок айрым серепчилер каражаттар мындан бир нече эсе көп чачылганын, көп округтарда добуш сатып алуу аракеттери болгонун айтышууда. Буга дээрлик көпчүлүк округтардан жалаң капчуктуу талапкерлер утуп чыкканын мисал тартып жатышат. Кайсы талапкер канча каражат коротту? Шайлоо чыгымдарына Кубатбек Айбашев сереп салды.
Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык, катталган 480 жакын талапкердин шайлоо фондуна жалпысынан 1 миллиард 791 миллион сом каражат чогулган. Анын 88% үгүт иштерине коротулган. Салыштырып айтсак, 2021 жылдагы парламенттик шайлоодо жеке талапкерлер менен партиялар биригип 480 миллион сомго жакын акча коротушкан болчу. Азыркы мыйзам боюнча талапкер шайлоо фондуна 20 миллион сомго чейин гана каражат чогулта алат. Чыгымы да ошол каражаттын алкагында жүргүзүлөт. Ага штаб кызматкерлеринин, үгүтчүлөрдүн эмгек акысы, үгүт материалдарын чыгаруу, жайылтуу, өңдүү чыгымдар кирет. Талапкерлердин шайлоо фондторуна абай салсак, коротулган 1 миллиард 581 миллион сомдун жарымынан көбүрөөгү 70 кишиге же жалпы талапкерлердин 15% таандык болуп чыгат. Алардын 27 мандатка жетсе, 43 атаандаштарына утулуп калган. Шайлоодо утуп чыккан Улан Бакасов 20 миллион сомго чукул, Болот Сагынаев 19 миллион 800 миң, Медер Чотонов 18 миллион 260 миң, Нурланбек Азыгалиев 18 миллион 200 миңге жакын, Жылдыз Талайбек кызы менен Гүлжан Сатиева 17 миллион 950 миңден, Нурбек Сыдыгалиев 17 миллион 612 миң сом коротушкан. Алимент чыгымы алардан кем калышпаган Саидбек Зулпуев 19,160,000, Тойгонбай Абдыкаров 17,500,000, Талайбек Сарбашов 16,700,000, Улукбек Ормонов 16,562,000, Мурадил Сыдыков 15,685,000, Айжан Чыныбаева 15,387,000 жана Сталбек Акматов 15,300,000 сом иштетип, бирок депутаттык мандатка жетпей калышты. 9 талапкер алып чыккан Ынтымак партиясынын шайлоо фондуна 71,000,000 сомго жакын каражат чогулган. Бышкадагы финансылык отчетто ошол сумма ар бир талапкердин тушуна жазылып калгандыктан бир аз түшүнүксүз көрүнүштү жаратат. Партия лидери Марлен Маматалиев жагдайды мындайча түшүндүрүүдө.
Ал партиянын, общий партиянын акчасы, ал жалгыз меники эмес. Биз партия менен выдвигать эткенбиз, 9 кишини чыгарганбыз. Ошол 9 кишинин жалпы акчасы. Азыр просто общий партия тапшырат да. Бирок ичинен көрсөтөт. Бул болчу, бул болчу деп анан кимге канча кеткен, как положено көрсөтөт. Мисалы аз такыр эле акча сала албай калгандар ошого жарышты алып калды. Себеби агитаторлорду таба алган жок. Биз да мындай жакшы агитаторлорду алып жүргүзгөн көмөкчү болбой калды да. Анан эми агитатор алып жакшы дегендердики соответственно ошондой эле болду. Бул эми эл чечет да. Меники расмий где-то 5-тен ашыкса керек. Ошонун тегерегинде иштедим. Меники өзүм койдогудай эле болду.
Ал эми Эрулан Көкөлов менен Жылдызкан Жолдошова шайлоо өнөктүгүнө эң аз каражат коротуп утуп чыккан талапкерлер болуп калды. Номер 18 округдан чыккан Бусурман Сатыбалдиев 50,000 сом короткон. Бул шайлоодо расмий коротулган каражаттан тышкары көмүскө акчалар да көп чачылганын айтып жатышат. Шайлоодон кийин электоратына кайрылган көпчүлүк талапкерлер округдарында добуш сатып алуу көрүнүшү көп болгонун билдирүүдө. Ар кайсы жерлерде акча таркаткан, акча берүүнү убада кылган видео тасмалар чыгып жатты. Бирок шайлоонун көмүскө оюндарына чачылган каражаттын көлөмү канча экенин эсептөө мүмкүн эмес. Саясий активист Адил Турдукулов миңге чейин үгүтчү жалдоого уруксат берген эреже добуш сатып алууну мыйзамдаштырып койгонун белгилейт.
Чындыгында ошол 1,000 агитаторду жалдап алуу бул дагы кыйыр түрдө бир добушту сатып алуунун бир түрү катары кабылдансак болот да. 1,000 агитатор 2-3 адамды алып келсе ошол ага берген акчасын бул да эле сатып алуунун бир түрү болобу дейм да, мыйзамдаштырылган. Ошондуктан бул жерде агитаторлордун санын азайтыш керек, көбүрөөк агитацияга, көбүрөөк убакыт дебатка орун бериш керек деген ойдомун. Анткени көбүн эсе азыркы талапкерлер кайсы кандай саясий платформа менен шайлоого баратканы бүдөмөк бойдон калды да бизгечи.
Мамлекет бул шайлоону өткөрүүгө 700,000,000 сом каражат бөлгөн. Анын 350,000,000 сомдон ашыгы БШКнын, 291,000,000 сому округдук шайлоо комиссияларынын чыгымдарына жана 58,000,000 сому тышкы иштер министрлигинин чет өлкөлөрдө шайлоону уюштуруу иштерине каралган. Ошол эле маалда катталгандардан алынган 300,000 сомдук кайтарымсыз күрөө каражаттан мамлекеттик бюджетке 147,000,000 сом түшкөн. Анын 143,400,000 сомун 478 талапкер, 980,000 сому 1-2 жана 3 топтогу майыптыгы бар талапкерлер төлөгөн. Ынтымак партиясы шайлоого талапкер чыгарган жалгыз партия болгон. Анын 9 талапкерине күрөө катары 2,700,000 сом төлөнгөн. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Теман Улай жогорку кеңешке шайлоодо 113 гана добуш алган 72 жаштагы талапкер Бусурман Сатыбалдиевди социалдык тармактын колдонуучулары талкууга алып, ал тургай шакаба чеккендер дагы болууда. Айылдардагы таштанды көйгөйүн чечкиси келген бул талапкер жарышка катышуу үчүн пенсиясын чогултуп, күрөө каражатын төккөн экен. Ал азыр добуш албай калдым деп эле сарсанаа болбой, мурдагыдай эле айылынын көчөлөрүн тазалап жүрөт. Эми жакынкы айылдардагы өзүнө окшогон пенсионерлердин башын кошуп, айлана тегеректи таштандыдан арылтам деп турат. Аны менен Жазгүл Каримова маектешип келди.
А силерге кыйын келбейби ушундай же өзүңөргө размин табы?
Жок, размин кананда өзүнүн эмем болуп калганда бул.
Бусурман Сатыбалдиевдин үйүнө барганыбызда ал чыкыйып кийинип, галстугун тагынып бизди күтүп жатыптыр. Жөнтурбай чөнтөгүнө сала жүрчү баштыгына адатынча тегерек четте жаткан таштандыны чогултуп жүргөн экен. Элдин талкуусуна түшкөн бул талапкер Бишкектен анча алыс эмес Романовка айылында жашайт экен. Шайлоодогу программасында ал тазалык, экология маселелерин көтөргөн.
Мусорлорун немелерин тартипке келтирип, тазалоо жана башкаларды ошого үйрөтүп болгон. Тазалык бул ден соолуктун улагы дейт.
Бусурман Сатыбалдиев жаш кезегинен эле депутат болууну кыялданчу экен. Ар дайым айылдагы элдин жашоо турмушун жакшыртып, жаштардын жумушсуздук көйгөйүн чечкиси келгенин айтат.
Шайлоого катышканга өкүнбөйм. Депутат болсом мен ошол айылдагы ар бир айрыкча жаштардын тумуштарына чоң көңүл бурмагын.
Каарманыбыз Баткен облусуна караштуу Лейлек районунун Айбике айылында туулган. Убагында педагогикалык орто окуу жайын бүтүрүп, 35 жыл мугалим болуп иштеп, кийин Ош мамлекеттик институтунун филология факультетин кызыл диплом менен аяктаган. Үйлөнүп, жайланып, 6 балалуу болуп, соңку жылдары өзгөчө кырдаалдар министрлигинде жетектөөчү адис болуп иштеп жүргөн. 6 жыл мурун иниси каза болуп калганда күйүткө батып, инсульт алып, баспай калган экен. Жаш кезинде алыш күрөшү менен машыгып, Борбор Азиядагы мелдештерде 18 жолу байге алган Бусурман байке төшөктө жатып калбай, өзүн камчылап жатып, бутуна турган. Анын жогорку кеңешке шайлоого талапкер катары аттанганы үй бүлөсү байбичеси Сапаргүл Капарова үчүн күтүүсүз жаңылык болуптур.
Эми ойдо бар окшойт да иштеш. Ошентип эле бизге айтпай эле ошентип салып немеге депутаттыкка тапшырып немесин жогорку кеңешке тапшырып коюптур. Биз дагы эле аны кийин сотто айылда сотто неберем иштейт да могунун бир баласы. Ошол анан бизге жөнөтүптүр. Тайне тайтам ошентип жогорку кеңешке коюптур десе анан бизди деп ушундай дагы болобу экен деп эле деген ой менен калып кеттик да.
Бирок силер жолдошуңарды мындай поддержка кылдыңарбы?
Неге ондой кылдың эле экен деп эле кайра ошентип койдук анан. Эми аябай неме окууга немеге берилген адам.
Сапаргүл Капарованын күйөөсүнүн борбордук шайлоо комиссиясына барып түшкөн сүрөтү да кыжалат кылып жаткан экен. Дайыма костюм шым кийип, боюна карап жүргөн жолдошу ал күнү эмнегедир спорт кийимин кийип алганы түшүнүксүз дейт. Ал эми каарманыбыз ал күнү жөн гана үшүгөндөн жылуу кийинип алганын айткан.
18 жыл чемпион болгон. Мендес алыш.
Күрөшпөй.
Күрөш. Жок. Барба. Алыш. Күрөш боюнчачы.
Самарбек каарманыбыздын эң кичүү уулу. Ал атасынын спорттогу ийгиликтерин сыймыктанып айтып берип жатат. Атасын депутат болом деген оюн кеч билип, жакшы көңүл бура албай, үгүт иштерине кол кабыша кыла албай калганына өкүнүп жатат.
Жанындай айткан эле эмес да, бир аз кечирээк айтып калды да. Анан агитация жакшы болбой калды, чын айтсамчы. Агитация болбой калды, анан берди тааныштар неме кылды? Тааныштары, туугандар добуш бергендер болду да мындайчы. Элдер инстаграмга чыгарып жиберди да мындайчы. Анан баягы 45 добуш алып калды. Баягы комментарийден окусаң ар ким ар кандай кылып жазган да мындайчы. Мен атам менен чын айтсам сыймыктанам да. Бул мындай 18 жолу чемпион болуш бул аябай кыйын да.
Бусурманкул байке шайлоого катышуу үчүн атайын пенсиясын топтогон. Майыптыгына байланыштуу ал 50,000 сом каржы күрөөсүн төлөгөн. Ал жарышка түшүп, айыл аралап программасын айтып берген учурлары үчүн ыраазы экен. Аз добуш алганы үчүн эч кандай өкүнүү сезими болбогонун билдирди. Эми да жөнө турбай жакынкы айылдардын өзүнө окшогон жигердүү пенсионерлерин уюштуруп, айылдарды таштандыдан тазалап, таштанды чакаларын орнотуу үчүн демөөрчү издейм деп жатат. Жазгүл Каримова, Айзада Касмалиева, Айбек Колчуманов, Азаттык.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp-та
0550 988 755.
Узап бараткан аптадагы урунтуу саясий окуялардын бири жапырт кадрдык алмашуулар болду. Президент Садыр Жапаровдун 1-декабрдагы жарлыгына ылайык Эркин Чечейбаев саламаттык сактоо министринин кызматынан алынып, анын милдетин аткаруу буга чейин улуттук коопсуздук комитетинин Жалал абаддагы башкармалыгын жетектеп келген Каныбек Досмамбетовго жүктөлдү. Мамлекеттик катчы Марат Иманкулов президенттин кеңешчиси болуп дайындалды, анын ордуна болсо буга чейинки кеңешчиси Арстан Койчиев келди. Ошондой эле Оштогу жана Чүйдөгү ыйгарым укуктуу өкүлдөр алмашты. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Президенттин администрациясы 10 айдай гана иштеген Эркин Чечейбаев эмне себептен кызматтан алынганы тууралуу түшүндүрмө берген жок. Бирок президенттик администрациянын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков саламаттык сактоо министри кызматына Каныбек Досмамбетов тандалган жагдайды түшүндүрдү. Ал Facebook-тагы баракчасында Досмамбетов буга чейин өзүн реформатор катары көрсөтө алганын, саламаттык сактоо тармагындагы коррупцияны жоюп, реформа жасап, тартип орнотууга басым коерун жазды. Мунун алдында коомдо Эркин Чечейбаевдин айрым билдирүүлөрү талаш-талкуу жаратып жаткан. Май айында президент ага катуу согуш берген жана Чечейбаев соңку маектеринин биринде ошондон бери иш бөлмөсүндө отурбай жер жерлерде тынбай кыдырып иштеп жүргөнүн айтып берген. Деге менен соңку дайындоо талкуу жаратты. Жарандык активист Мавлян Аскарбеков жарандык кызматтарга күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү тандалып жатканын сынга алды.
Күч органдагы адамдар бир топ жыл иштеп калган, бул профессионалдык деформацияга дуушар боло турган адамдар. Ошондуктан күч органдагы адамдар түздөн-түз эл менен иштей турган мамлекеттик муниципалдык кызматка келгенде бул чоң жаңылыштык. Тилекке каршы акыркы күндөрү биз көрүп атабыз. Ошо өмүр бою прокуратурада иштегендер, ГСИИНде иштегендер, УКМКда иштегендерди чоң-чоң мамлекеттик саясий кызматтарга алып келип атканы менимче туура эмес жана бийлик тарабынан айтылгандай күтүлгөндөй жыйынтык бир бери. Бул турган иш.
Соңку дайындоолордон улам өлкөдө мамлекеттик катчы алмашты. Бул орунда ушул жылдын май айынан бери иштеп жаткан Марат Иманкулов президенттин кеңешчиси болду. Анын ордуна болсо буга чейин президентке кеңешчи болуп жүргөн жазуучу журналист Арслан Койчиев келди. Соңку өзгөрүүлөр деги эле өлкөгө мамлекеттик катчы керекпи же жокпу деген талкууларга дагы жем таштады. Арслан Койчиев мамлекеттик катчы болгондон кийин бул кызматты буга чейин анын кара чечекей кайнагасы Сүйүмбек Касманбетов ээлеп турганын эстегендер да болду. Легендарлуу парламенттин депутаты коомдук ишмер Жамин Акмалиев бул орунго Арслан Койчиевдин тандалышын туура көрөрүн айтты.
Марат Иманкулов күч органдарын иштетпөөн киши да. Ба кишилер өзү мындай ыңгайсыз сезип жүрдү, мына канча бир жарым жылдай иштеди го, бирок өзү мындай ыңгайсыз сезип эле өзүнүн ордун таппай жүргөн. Анан мына ошондон кийин азыр башкача өзгөрүү болду. Арслан Койчиевдин артчылыгы бул кыргыз элинин турмушун да билет, тарыхын да билет, изилдей алат. Анан азыркы замандын алдыңкы жетишкендиктерин да билет.
Октябрь айында Садыр Жапаровдун Улут деми оңго жол деген китеби жарык көргөн. Бул китептин негизги түзүүчүлөрүнүн бири катары Арслан Койчиев көрсөтүлгөн. Ошондон бери бул китепке байланыштуу жер жерлерде жыйын жолугушуулар өткөрүлүп жатат. Айрым байкоочулар ушул жаатта иштерди дагы күчөтүү үчүн Арслан Койчиев бул кызматка атайын тандалды деп эсептешет. Президенттин Чүй облусундагы буга чейинки өкүлү Канат Жумагазиев бул кызматка ички иштер органдарынан келген жана анын дайындалышы дагы убагында талкуу жараткан. Анын ордуна президент буга чейин президенттик администрацияда иштеген Азамат Осмоновду дайындады. Мындан улам анын тажрыйбасы мүмкүнчүлүгүнө байланыштуу дагы суроолор жаралды. Соңку өзгөрүүлөргө ылайык президенттин Ош облусундагы өкүлү Элчибек Жантаев мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча агенттиктин директору болду. Жантаевдин ордуна ким дайындалары азырынча белгисиз. Талдоочу Төлөгөн Келдибаев облус башчысы кызматына дайындалып жаткандар тууралуу ойлору менен бөлүштү.
Биз нерсени түшүнбөй калган адамдар келип губернатор болуп атат, милициядан келип атат, улуттук коопсуздук кызматтан келип атат. Кыргызстан агрардык республика ошондуктан Ош облусунун баардык Кыргызстандын баардык облустарына губернатор, президенттин өкүлдөрү же ветврач, зоотехник, агроном болуш керек.
Президенттин 1-декабрдагы дагы башка жарлыктарына ылайык Бактыбек Бекболотов коопсуздук кеңешинин катчысы кызматынан алынды. Анын ордуна атайын кызматтын төрагасына мурдагы биринчи орун басары Рустам Мамасадыков барды. Ошондой эле Курбанбек Авазов менен Даниэль Рысалиев улуттук коопсуздук комитетинин төрагасынын орун басарлары болду. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Дүйнөдө аялдарга карата зордук зомбулук токтобой жатканы Бириккен Улуттар Уюмунун соңку баяндамасында айтылды. Анда өткөн жылы дүйнөдө 83 миң аял киши колду болгонун, анын 60% чукулуу жакындарынын колунан ажал тапканы көрсөтүлгөн. Өз үй, өлөң төшөгү кыз келиндер үчүн эң кооптуу жай болуп калганы белгиленген. Баяндамада дүйнөнүн баардык бөлүгүндө көзөмөл, коркутуу, куугунтуктоо менен коштолгон зомбулуктун токтобой жатканы айтылды. Мындай көйгөй Кыргызстанда да курч бойдон калууда. Темага кесиптешим Канымгүл Элкеева кайрылды.
50 жаштагы жаңыла үй бүлө курган 20 жылда башынан өткөргөн кордукту айтып берүү араң макул болду. Кыргыз коомунда үй бүлөдөгү зордук зомбулукту аялдар көп сыртка чыгара беришпейт. Маңдайымда отурган жаңылай күйөөм уштап жиберип, ошондон кийин кулагым ооруп жүрүп укпай калды. Катураак сүйлөсөңүз деди мага.
Тынчып калабыз. Анын арасында болот эми мындай ызы чуу, анан баягы уже чыдабай калганда качканга туура келет да. Ошол башы жок, аягы жок ызы чуу менен акыры ушул чыдай бересиң, анан акырында уже чыдабай калганда анан качасың. Эми мас болуп дагы кубалачы, соо кезинде деле кубалачы, бул адам мындай бирдей эле болот экен да, маспы сообу, баягы жасай берет экен да.
Жаңылайдын айтымында үйдөгү урушка кызганыш себеп болгон.
Бир фантазиясы бар да өзүнчө, ревновать этип бергенчи. Эми мен бул нерсени ревностко деле кошпойм. Бул бир оорукчан адам да, доказать эткенге аракет кылып ушундай бир аябай аракетимди токтоткон жокмун, бирок ар кимди жабыштыра берет. мен кетип калам. Ошондо аябай сөз берип, атенем масынан өтүп алып келгенде, эми карабайсызбы, ошо алып келгенден кийин эле бир 3 күндөн кийин кайра башталып атат да баягычы. Баягы эле жерден мен дегентип эле жанчыды да. Кухнябызда стөл бар. Үстү стеклянный, анан асты темир да. Буттарычы ошо эсимде ошо ушундай тепсе баягы топ секиргендей кайра келип ага кеттим. Кулагымдын бул тарабы изип калган да.
Дүйнөдө жаңылай сыяктуу жакындарынын зомбулугун көргөн аялдар саны жылдан жылга өсүүдө. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун жаңы баяндамасында дагы айтылды. 2024 жылы дүйнөдө 83 миң кыз келин зомбулуктан ажал тапса, алардын 60% жакындарынын колунан өлгөн. Бул ар бир 10 мүнөт сайын бир аял каза болот дегенди билдирет.
Аялдарды өлтүрүү жөн эле боло бербейт. Алар көбүнчө көзөмөлдөө, коркутуу жана куугунтуктоо менен, анын ичинде интернет аркылуу башталган зордук зомбулуктун акыркы жеткен чегине айланат. Ар бир кыз келин коопсуз жашоого укуктуу. Фемицидти жок кылуу үчүн өз убагында чара көрүп, мыйзамдарды иштетиш керек
деген Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлү Сара Хендрикс. Улуттар Уюмунун баяндамасында 840 миллион аял жакындарынын сексуалдык зомбулугуна дуушар болору кыз келиндер үчүн өз үй өлөң төшөгү эң кооптуу жай болуп калганы белгиленген. Биздин каарман экөө сүйлөшүп отурган кыска убакыттын ичинде эле күйөөсү токмоктогон кеминде 10 учурду үнү калтырап айтып берди.
Оюмда бар экенине карабай мени жулмалап, нары сүйрөп, бери сүйрөп баштады, балдарым бурушта ийлеп атат. Анан кийин ошол мен эптеп эле ушул качып чыгып кетсем деп турам да. Ошо моментте свет өчүп калды. Балдарымды алып эле караңгыда анан кудай жалгап баягы чыгып кетип калдым да, так чыгып кете албайсың да, кантип кетесиң. Ошондо анан качып чыгып кеттик, бут кийимибиз жок. Ушундай күндөр дала эле болду. Мен айтып атпайм, менин кар жайбы, бизге таш жайбы. Ушул нерсе түн жарымда башталчы. Таң атканча урушталаш, ушун менен күн көрдүм да. Мен эмес, мен айтып атпайм, менин балам, улуу балам айтат да, мама дейт, келип ушул эшикти кармаганда коркком дейт. Ушул үй тынч бекен. Баягы мамам бурушта ыйлап, папам тиякта дүңкүлдөп жүрөт бекен. Кандай болду экен деп. Ошол үйдүн баягы куту да кетет экен. Бир жашынып калган жерлерди мындай даже даярдап койсун. Мен ушундай секретный дагы жерлерим бар болчу, мен мындай азыр уккандар күлөт болуш керек, бирокчу. Күлбөй эле койшсун да, бирок 60% аял ушинтип эле жашайт. Түнү менен ыйлап, эзилип, уйку көрбөй, анан эртең менен бетин жууп алып туруп, түптүз сыр бербей жумушка кеткен аял миңдеп.
Жаңылай күйөөсүнүн огунан каза болгон Айзерек Эралиева тууралуу айтып, маркум келинди өзүнө окшоштурду.
Айзеректин окуясы ушул окуяда дагы мен сразу эле айтам да, мен ушул менкиндей болгон эле псих менен жашаган булчу. Ошонун кесепети ушуга алып келди. Себеби ошол нерсени дала эле жашап жүргөн, анан акыры түбү ошону менен аяктады да. Айзеректин окуясы дагы мага таасир этти. Себеби мен ушундай боорум менен баягы сезимде ушул аялдычы.
Ушундай уйкусуз, ыр чыр аралаш, ыйкоштогон күндөр жаңылайды 20 жыл чогуу жашаган жолдошу менен ажырашууга, үй жайын таштап чыгып кетүүгө аргасыз кылган. Кыргызстанда акыркы жылдары кыз келиндерге карата өрөй учурган кылмыштардын бир нечеси ачыкка чыгып, бул көйгөй канчалык курч экенин көрсөттү. Расмийлердин кайра кайра жасаган кайрылууларына улай дин аятчылар дагы бул жаатта түшүндүрүү иштерин жайылта баштады. Өткөн айда Кыргызстандын муфтии Абдулазиз Закиров коомчулукка кайрылып, эркектерди аял затына урмат сый көрсөтүүгө чакырган. Кыз келиндерге кордук көрсөтүп, коомдо өрөй учурган окуялар болуп жатканын трагедия, намысты тебелөө, коомду кыйратуу деп атаган. Кыргызстанда быйылкы жылдын 8 айында ички иштер органдарынын маалыматтарды каттоо электрондук журналына 14300ге жакын үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталды. Бул былтыркы жылдын ушул айына салыштырганда 35% көп. Зомбулуктан жабыркагандар арасында майып адамдар, кыздар, жашы жете элек кыздар, балдар дагы бар. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барып жатам. Алдыда дагы биздин уктуруубуз уланат. Алыстабай туруңуз.